ไทยโหลดพอดแคสต์คุยสบายสไตล์ไทยโหลดทั้งสาระไร้สาระไอที IT, เทคโนโลยีธุรกิจและบลาบลาบลา
เอพิโซดนี้จะพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับ WordPress ครับWordPress นะครับเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตหรือการทำเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับประเภทของโปรแกรมชนิดนี้เขาเรียกว่าcontent management system หรือ CMS นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเวลาที่เราทำเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา PHP หรือ HTML แล้วก็ใช้โปรแกรมที่ใช้ช่วยเขียนอย่าง Macromedia Developer ปัจจุบันนี้น่าจะเป็น Adobe แล้วนะไม่มีแล้วนะ Macromedia นะครับในการสร้างซึ่งจะต้องมีความรู้แล้วก็วางเลเยอร์วางอะไรมากมายไก่กองซึ่งการทำเว็บไซต์แบบเบื้องต้นเนี่ยโอเคใช้ Developer น่าจะพอโอเคมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นจริงๆแล้วเราไม่มีความรู้เรื่องการทำเว็บไซต์ไม่มีความรู้เรื่องการเขียน HTML หรือ PHP หรือการเชื่อมดาต้าเบสเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรียนรู้เยอะมากก็มีเครื่องมือที่ใช้ในการทำเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปขึ้นมาที่ชื่อว่า WordPress นั่นเองนะครับโดยตัว WordPress เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่ทำบล็อกทำเว็บไซต์ที่ง่ายและมีความยืดหยุ่นสูงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีเพื่อนเล่นเยอะครับเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะให้ผู้ให้บริการเนี่ยเขาติดตั้ง WordPress ให้ก่อนเสร็จแล้วเรามาศึกษาการใช้ WordPress อย่างเดียวซึ่งไม่ยากครับไม่ยากนะครับหลักการของตัว WordPress เนี่ยเวลาเราใช้ WordPress ในการทำเนี่ยเราต้องใส่เราก็สามารถใส่ข้อมูลไปได้เลยใส่ข้อมูลมันเป็นก็เรียกมันจะมีโพสต์มีเพจอะไรก็ว่ากันไปใส่ข้อมูลไปเสร็จปุ๊บเราก็เลือกธีมที่สวยๆมาใช้นะครับมันก็มีธีมฟรีที่อยู่ในระบบของ WordPress เองซึ่งก็ค่อนข้างจะสวยมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณใช้ WordPress มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าธีมเสียตังค์อ่ะสวยกว่าเยอะสวยเยอะสวยกว่ามากแล้วก็การจัดการดีกว่ามากนะครับอันนี้ก็ต้องลองศึกษาดูอย่างเว็บไซต์ที่ขายธีมสวยๆแล้วแบบเสียตังค์นะและการจัดการดีๆเนี่ยอย่าง themeforest.com ตัวนี้ก็โอเคนะครับการใช้ WordPress เนี่ยทำไมถึงได้รับความนิยมตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่นิยมอันดับต้นๆของโลกมีการใช้เยอะมากโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ย เวลาหลายคนที่เริ่มทำเว็บไซต์เนี่ยหลายคนใช้ตัว WordPress นี่แหละในการทำเพราะว่ามันง่ายและเร็วนะครับคนเลยใช้เยอะมากๆก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ WordPress ก็จะมีปัญหาเรื่องของการโดนแฮกหรือโดนโจมตีอยู่บ้างก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะเยอะแต่หลังจากที่ WordPress อัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ๆมาแล้วเนี่ยเวอร์ชัน5เนี่ยค่อนข้างจะ stable ขึ้นหรือนิ่งขึ้นนะครับคือการใช้ WordPress เนี่ยมันต้องมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือจะต้องหมั่นอัปเดตตัวระบบคอของมันหรือระบบ WordPress เองเนี่ยต้องหมั่นอัปเดตเพราะว่า เหตุผลก็คือว่าจากการที่มีคนใช้เยอะมากๆก็จะมีพวกแฮกเกอร์พยายามจะแฮกเข้าระบบ WordPress และใช้เครื่องมือพวกเนี้ยในการไปยิงชาวบ้านหรือการทำเป็นซอมบี้ให้เครื่องของเราไปขุดบิตคอยน์ทำให้เครื่องของเราไปขุดบิตคอยน์แทนอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีพวกแฮกเกอร์ทั่วโลกเนี่ยก็พยายามจะแฮกตัวระบบ WordPress นี่พอสมควร นะครับแต่ว่าเราก็อัปเดตมันเรื่อยๆนะครับพออัปเดตเรื่อยๆก็ไอ้ระบบการป้องกันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในตัว WordPress จริงๆเนี่ยมันจะมีหลักๆเลยคือตัว system ของมันที่ผมบอกไปแล้วคือตัวคอของ WordPress เองเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องอัปเดตตลอดเวลาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็การจะเช็คมันในตัวพอล็อกอินเข้าไปในระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาด้านบนเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือธีมครับธีมเลเยอร์ที่เว็บเราจะสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ที่ธีมหรือรูปแบบของตัวเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมบอกไปแล้วล่ะว่าถ้าแบบเสียตังค์เนี่ยเท่าที่ลองใช้แบบเสียตังค์ก็สวยๆเยอะนะครับแต่การทำงานเนี่ยของตัว WordPress เนี่ยการเลือกธีมเนี่ยข้อดีของมันคือสมมติว่าเราเคยใช้ธีมนี้ไปแล้วเราอยากจะเปลี่ยนธีมเราก็สามารถดาวน์โหลดธีมใหม่เข้ามาปึ๊บแล้วเราก็ไปเลือก Activate ธีมใหม่แล้วก็ไปเซตปึ๊บสวยแล้วเฮ้ยเราอยากจะกลับมาใช้ธีมเก่าเราแค่กดเลือกธีมเก่ากด Activate ปึ๊บข้อมูลก็กลับมาหมดเลยค่อนข้างจะง่ายเปลี่ยนธีมค่อนข้างง่ายมากนะครับรูปแบบก็ไม่ค่อยเพี้ยนมากนะครับแล้วก็แต่ว่าธีมก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับคือเวลาเราปรับหน้าตาอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราทำไปใช้ไปเนี่ยตัว WordPress ก็อาจจะมีการอัปเดตตัวคอของมันมีอยู่แล้วธีมก็มีการอัปเดตเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือนอกจากธีมความสวยงามหน้าแรกจะเป็นแบบไหนหน้าที่2จะเป็นยังไงหน้าหมวดหมู่จะเป็นยังไงไอ้ที่เราจะเห็นเว็บที่สวยๆที่มีภาพเยอะๆพอเปิดเข้ามาปุ๊บมีรูปใหญ่ๆแล้วก็เป็นสไลด์แล้วก็ด้านล่างก็มีรูปแล้วก็ข้อความรูปแล้วข้อความสวยๆเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากธีมเป็นหลักนะครับอีกอันนึงเป็นส่วนสำคัญมากๆของตัว WordPress เลยก็คือปลั๊กอินตัวปลั๊กอินเนี่ยจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้เพิ่มความสามารถของตัวเว็บไซต์เราอย่างเช่นจะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งเหยา SEO ตัวเหยา SEO เนี่ยจะทำหน้าที่ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถเข้ากับระบบ SEO ได้ง่ายขึ้นคือตัวเหยาเนี่ยไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะก็คือมันจะเป็นปลั๊กอินที่ลงไปพอลงไปเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องเข้าไปเขียนคำคีย์เวิร์ดที่ต้องการหรือคำคีย์เพสอะไรต่างๆคือพอเราใช้ได้ดีเนี่ยเหยาจะช่วยให้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยถูกเซิร์ชโดย Google ได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาจะมีการสอนด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราเขียนบทความลงไปในเว็บไซต์เขาจะบอกว่าในประโยคแรกของตัวพารากราฟแรกของตัวเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นเนี่ยในหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีคำคีย์เวิร์ดที่ต้องการสมมติว่าบทความนี้มันเกี่ยวกับกล้อง GoPro เราก็ควรเราจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่า GoPro ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเหยาเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าโอเคถ้าคุณใช้คีย์เวิร์ด GoPro นะพารากราฟแรกคุณควรจะมีคำนี้อยู่และถ้าเป็นไปได้คำนี้ควรจะมีลิงก์ออกไปเว็บไซต์ภายนอกเพื่ออ้างอิงได้ด้วยและควรจะมี internal link หรืออะไรเงี้ยจะมีรายละเอียดในการสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราเขียนบทความเราจะต้องเขียนยังไงเพื่อให้ Google search เจอเขียนคีย์เวิร์ดเขียน meta tagเขียนรูปเขียนอะไรยังไงควรจะทำรูปควรจะใส่รูปแล้วตัวรูปควรจะใส่ตัวคีย์เวิร์ดลงไปในรูปอย่างเงี้ยมากมายซึ่งมันช่วยได้นี่คือปลั๊กอินหรือปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจปลั๊กอินอะไรดีปลั๊กอินอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมีปลั๊กอินตัว Google Font Google Fontตัว Google Font เนี่ยเป็นปลั๊กอินตัวหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มฟอนต์ให้กับ WordPress ของเราแล้วก็มักจะเป็นอย่าง Google Font เองเนี่ยจะมีฟอนต์ภาษาไทยสวยๆที่เว็บดังๆในบ้านเรานิยมใช้กันสวยๆก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้Google Font นี่แหละซึ่งปกติใน WordPress เราเนี่ยจะใช้ Google Font เนี่ยถ้าเราใช้แบบแมนนวลเนี่ยก็ใช้ได้แต่ต้องมีความรู้เรื่องโคดดิ้งนิดหน่อยจะต้องเข้าไปแก้ไฟล์ CSS style sheet ใส่สคริปต์เข้าไปซึ่งถ้าสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการแอดสคริปต์การเขียนสคริปต์ CSS อะไรอย่างเงี้ย ช้ปลั๊กอินแบบนี้จะง่ายกว่านะครับ Google Font เนี่ยก็คือจะทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีฟอนต์ที่สวยงามมีฟอนต์ที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ฟอนต์ธรรมดาแบบตาๆที่คนเขาใช้กันเราจะเห็นพวกเว็บใหญ่ๆเว็บสวยๆเว็บที่ได้รับความนิยมเนี่ยหนึ่งเลยเว็บต้องดูน่าเชื่อถือข้อมูลแน่นข้อมูลเชื่อถือได้ความสวยงามก็มาด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแล้วฟรีนดูแล้วโล่งอ่านแล้วสบายใจนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเพราะฉะนั้นการเลือกฟอนต์ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยมันก็ต้องใช้ปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินเข้ามาช่วยอีกอันนึงที่เป็นปลั๊กอินที่นิยมใช้ก็เรียกว่าอะไรซูโม่มะเป็นหรือแชร์มีหรือแชร์เอนนี่อะไรสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยเสริมอะไรช่วยเสริมให้เว็บไซต์เราสามารถแชร์ไปยัง Facebook แชร์ไปยัง Line แชร์ไปยังแอปพลิเคชันต่างๆได้สวยได้ง่ายได้เร็วและสามารถเก็บสถิติได้ด้วยว่าไอ้บทความแต่ละบทความเนี้ยมีคนแชร์ไป Facebook กี่ครั้งมีคนแชร์ไปยัง LINE กี่ครั้งเก็บสถิติได้หมดเลยนะครับก็เนี่ยคือการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเพิ่มให้กับตัว WordPress ของเราซึ่งนี่แหละมันมีความหลากหลายแล้วตัวปลั๊กอินน่ะมีเยอะมากมีฟีเจอร์อะไรเยอะมากอย่างทำให้ทั้งนักพัฒนาทั่วโลกก็นิยมที่จะพัฒนาธีมให้ WordPress เพราะว่าคนใช้เยอะนะครับซึ่งก็เว็บที่อัปเดตบ่อยๆแล้วก็จะมีการปรับปรุงตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย WordPress จะเป็นที่นิยมมากๆนะครับหลายสำนักข่าวก็ใช้ตัว WordPress ในการทำนะครับเรามาดูกันว่าWordPress เนี่ยเหมาะกับเว็บไซต์แบบไหนบ้างควรจะทำเว็บไซต์แบบไหนบ้างอีคอมเมิร์ซได้ไหมควรอยากจะทำอีคอมเมิร์ซจริงๆก็ได้ครับตัว WordPress เองเนี่ยก็มีระบบมีปลั๊กอินอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถแปลงเว็บไซต์ของเราให้เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบอีคอมเมิร์ซได้ตัวปลั๊กอินตัวนั้นชื่อว่า WooCommerce ลง WordPress เสร็จเรียบร้อยปุ๊บลงปลั๊กอินชื่อ WooCommerceปุ๊บมันก็จะมีฟังก์ชันหรือมีลูกเล่นในการที่จะทำให้ตัว WordPress ของเราเนี่ยมีระบบe-commerce ออนไลน์ได้ฮะง่ายไหมง่ายจริงๆค่อนข้างง่ายหาหนังสืออ่านได้หรือในเว็บก็อ่านได้ศึกษาอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้สำคัญเลยคือคอนเทนต์ลูกเล่นก็อาจจะจำเป็นบ้างในเมื่อในยุคปัจจุบันนี้การทำเว็บไซต์จะต้องพึ่ง SEO หรือพึ่งการเซิร์ชจาก Google ค่อนข้างเยอะลูกเล่นต่างๆเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้คนใช้ง่ายในการแชร์ก็ใช้พวกโซเชียลมีเดียเนี่ยแชร์เนี่ยมันก็ลงปลั๊กอินเหมือนกันถูกไหมฮะลงเพิ่มเข้าไปสำหรับเว็บไซต์ที่เหมาะเลยจริงๆเนี่ยง่ายที่สุดคือเว็บที่เป็นบล็อกสำหรับพวกบล็อกเกอร์จะใช้งานมากที่สุดในโลกเลยไอ้เจ้าเว็บต่างๆนะครับเป็นเว็บที่มีการเขียนเป็นบล็อกเนี่ยเหมาะกับการใช้ WordPress หรือเว็บที่มีเน้นการเขียนบทความมีการรีวิวมีการรีวิวต่างๆเนี่ยหรือเว็บข่าวเว็บวาไรตี้เว็บข่าวเว็บที่มีการจัดหมวดหมู่แคตตากอรี่ตัวเนื้อหาที่มีหลายๆหมวดอย่างเงี้ย WordPress ก็เหมาะเหมือนกันนะครับซึ่งe-commerce ก็เหมาะหรือเว็บที่ถ้าบางเว็บเป็นเว็บบริษัทเว็บบริษัทเนี่ยถ้าเลือกใช้ธีมที่ดูโปรเฟชชั่นอลดูดีๆเนี่ยดูเจ๋งดูสวยเนี่ยมีรูปเยอะๆแต่ว่าอีกอันนึงคือนอกจากความง่ายในการใช้ตัวของตัว WordPress แล้วหรือการใช้ปลั๊กอินหรือหาโหลดธีมสวยๆแล้วเนี่ยคนทำWordPress ควรใช้ WordPress ควรจะมีอีกหนึ่งคนที่ช่วยทำให้ WordPress สวยยิ่งขึ้นคืออย่างผมเองเนี่ยทำก็ไม่สวยต้องมีคนทำรูปภาพหรือกราฟิกดีไซน์สำคัญมากๆเพราะว่าธีมโดยทั่วไปก็จะใช้รูปมาตรฐานทั่วไปแต่ว่าถ้าต้องการรูปที่เป็นของเราเองอย่างเช่นรูปคลังสินค้าของเราให้ดูน่าเชื่อถืออาจจะถ่ายรูปมาแล้ว ภาพมันถ่ายมาธรรมดาไม่ได้ถ่ายเสร็จแล้วต้องมาแต่งแต่งสีแต่งแสงแต่งให้สวยให้ดูทั้งรูปทั้งหมดในตัวเว็บไซต์ควรจะมีการคุมโทนคุมให้อยู่ในโทนเดียวกันหรืออุณหภูมิสีเดียวกันถ้าเราสามารถคุมตรงนี้ได้เว็บไซต์จะดูมืออาชีพดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบคือการออกแบบตัว WordPress นอกจากการเลือกธีมที่ดีที่สวยแล้วเนี่ยการทำภาพการตัดต่อภาพเพื่อประกอบเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไปเอารูปที่ถ่ายด้วยมือถือมาดิบๆเลยซึ่งคุณภาพก็อาจจะสูงบ้างต่ำบ้างสีไม่เท่ากันเนี่ยภาพเวลามาโชว์คืออย่างสมัยเนี้ยตัวเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นภาพใหญ่ๆในหน้าแรกใช่ไหมถ้าเกิดแต่ละภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากไม่ว่าจะในแง่ของคุณภาพหรือความสวยงามก็แล้วแต่เนี่ยต่อให้ธีมสวยแค่ไหนเว็บไซต์นั้นก็ดูอเนกอนาถใจได้เหมือนกันต้องสำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากเว็บไซต์ที่มันทำได้ดีแล้วเนี่ยก็คือตัวรูปภาพจำเป็นจะต้องใช้คนที่สามารถตกแต่งรูปภาพได้สวยได้ดีแล้วก็คุมธีมของตัวเว็บไซต์ออกไปแล้วก็จะช่วยให้เว็บไซต์ดูสวยดูนวลดูเนียนได้เครื่องมือใน WordPress เนี่ยมีเยอะแยะมากมายลองไปหาข้อมูลดูนะครับแล้วก็ธีมสวยๆเยอะเมื่อกี้ผมพูดชื่อผิดไปชื่อ themeforest.net คือเว็บไซต์ที่ใช้ขายที่ขายพวกธีมสวยๆลองไปหาดูนะครับมีเยอะมากๆแล้วก็จะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้นนะครับ WordPress เนี่ยได้รับความนิยมเพราะง่ายเหลือแค่คนทำรูปให้สวยใส่เข้าไปก็ใช้ได้แล้วการจัดการก็ง่ายการแบ็กอัพก็ง่ายเหมือนกันคือ WordPress เนี่ยมีการแบ็กอัพอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือไฟล์ตัว data มันจะอยู่ในโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์คอนเทนต์ WP under content อะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราแบ็กอัพเราก็แบ็กอัพที่คอนเทนต์แล้วก็แบ็กอัพ database ตัว MySQL อันนี้ต้องลองไปศึกษาต่อดูแต่ง่ายไม่ยากครับไม่ยากนะครับซึ่งการใช้ตัว WordPress เนี่ยจริงๆหลายคนบอกว่าถ้าอยากจะลองใช้เนี่ยไปที่ไหนดีถ้าอยากจะลองหัดใช้เลยจะแนะนำให้ลองไปที่ wordpress.comwordpress.com เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ เราสามารถลงชื่อไว้แล้วก็สมมติว่าชื่อ789เราอยากจะทำเว็บไซต์ชื่อ789นะเราอาจจะไปลองทำใน wordpress.com ดูก่อนเราก็จะได้ wordpress.com/789อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองใช้ลองเล่นลองดูก่อนลองโหลดธีมมาหรือลองโหลดปลั๊กอินมาแล้วก็ลองใส่คอนเทนต์เข้าไปลองปรับหน้าตาคอนเทนต์ลองหัดใช้เนี่ยลองใช้ตัว wordpress.com ก่อนนะครับซึ่งก็พอเราใช้คล่องแล้วเริ่มจะชำนาญแล้วเราจะเอามาใส่ในเว็บไซต์ของเราเองเราก็ไปที่อีกเว็บไซต์หนึ่งครับชื่อว่า wordpress.org ตัว wordpress.org เราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรม wordpressตัวจริงได้เลยเป็น WordPress ตัวสมบูรณ์เลยที่จะเอามาลงในเว็บไซต์ของเราเขาเรียกว่าคอไอตัวคอที่ว่า WordPress ตัวคอตัว product หลักเนี่ยเราไปดาวน์โหลดที่ wordpress.org แล้วก็อัปโหลดเข้าไปในโฮสต์ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเสร็จแล้วก็พออัปโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าดาต้าเบสของเราชื่ออะไรอันนี้ลองถามผู้ให้บริการได้เขาจะมีอยู่ผู้ให้บริการโฮสติ้งเขาน่าจะมีบอกอยู่นะครับก็พออัปโหลดไปเสร็จแล้วปุ๊บขอ user password ของตัวdatabase ไอตัว MySQL นะครับบอกเขาว่าจะลง WordPress เดี๋ยวเขาบอกมาเองได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลงทำตามขั้นตอนใส่ไซต์ information ใส่ข้อมูลเบื้องต้นไปว่าเว็บไซต์เราชื่ออะไรเว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอะไรเว็บไซต์ของเราอยู่ในหมวดไหน นะครับใส่ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วก็ใส่สโลแกนของเว็บไซต์ของเราลงไปนะครับเสร็จปุ๊บก็ใส่ user password database ใส่ลงไปปุ๊บไม่กี่หน้าครับเสร็จแป๊บเดียวเสร็จเลยครับเร็วมากครับคนทำกล้องๆเนี่ยไม่กี่วินาทีเสร็จไม่ถึงนาทีเสร็จจริงๆแป๊บเดียวจริงนะครับและที่สำคัญเลยสาเหตุหลักที่ทำให้ WordPress เนี่ยได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกคืออะไรรู้ไหมคือมันฟรีนะครับมันฟรีคือหมายถึงอะไรคือว่าตัวระบบ WordPress เองเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใช้ได้ฟรีเลยแล้วได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่มีการหมกเม็ดตัวฟีเจอร์อะไรทั้งสิ้นด้วยนะครับ WordPress เนี่ยฟรีหลายคนก็ใช้ WordPress คล่องๆก็ไปรับจ้างทำเว็บก็ใช้ WordPress นี่แหละทำก็ WordPress ทำเบื้อเบสิกเนี่ยก็ฟรีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้สวยต้องซื้อธีมสวยๆหรือบางบริษัทเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าคัสตอมตัวธีมให้ทำให้สามารถใช้ WordPress ได้อย่างตามต้องการสามารถออกแบบธีมเองได้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดธีมสำเร็จรูปก็ได้อยากจะให้แบบเป็นของเราคนเดียวเนี่ยก็สามารถออกแบบธีมได้ถ้าอย่างเงี้ยบริษัทเขาก็จะคิดค่าออกแบบธีมแล้วก็เอาไปใช้ใน WordPress หลังบ้านก็สามารถอัปเดตได้ง่ายตัวลูกค้าเองสมมุติว่าบริษัทเขาทำเสร็จแล้วเว็บไซต์สวยงามบริษัทเขาจะบอกว่าโอเคถ้าจะเปลี่ยนรูปตรงนี้ต้องทำอย่างต้องไปติ๊กตรงไหนต้องไปทำยังไงเขาก็จะมีขั้นตอนของเขาอยู่เขาก็จะบอกมาเสร็จแล้วปุ๊บก็ลูกค้าบางคนรู้สึกว่าเออ WordPress มันฟรีทำไมต้องคิดตังค์จริงๆแล้วตัว WordPress ฟรีก็จริงแต่การคิดตังค์นั้นน่ะคือการถ่ายทอด knowledge หรือความรู้ให้กับคุณคือการใช้ WordPress ก็ต้องมีความรู้ในการใส่ข้อมูลเข้าไปว่าอยากจะได้สวยแบบที่คุณลูกค้าต้องการเนี่ยจะต้องใช้วิธียังไงไปโหลดธีมตัวไหนมาแล้วมาแก้แล้วมาเอาข้อมูลมาใส่เอารูปมาใส่และการวางระบบ WordPress ตอนแรกเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความชำนาญในการใช้ WordPress พอสมควรนะครับไอ้ตรงนี้แหละคือค่าใช้จ่ายที่เขาคิดในการทำเว็บไซต์กับตัวระบบฟรีก็จริงแต่ว่าการที่จะ implement หรือการใส่ข้อมูลลงไปเนี่ยมันจะเร็วกว่าคนที่เขาชำนาญและบริษัทที่เขารับจ้างทำมันก็จะเขาจะทำได้แม่นยำได้ตรงกว่าทำเสร็จแล้วพอทำเสร็จเรียบร้อยเขาส่งงานเราเนี่ยเราก็จดไว้ว่าเขาก็จะมีคู่มือบอกว่าโอเคถ้าอยากจะไปเปลี่ยนรูปใหญ่หน้าแรกจะต้องไปติ๊กตรงไหนและจะต้องทำรูปขนาดเท่าไหร่นะครับนี่แหละคือความหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะ WordPress ฟรีทำไมต้องมาคิดตังก็ที่คิดตังก็เพราะว่าความรู้ในการใส่แล้วทำให้มันสวยเนี่ยทำยังไงนะครับผมนี่แหละครับก็คือการทำตัวเว็บไซต์โดยใช้ WordPress นะครับไม่ยากครับลองศึกษาดูก็ได้นะครับแล้วก็มีเนื้อหามีใส่เนื้อหาสำคัญที่สุดคือเตือนเนื้อหาที่จะใส่ในเว็บไซต์ครับก่อนที่จะทำเว็บไซต์ทุกครั้งเราต้องวางแผนก่อนว่าเว็บไซต์ของเรานี่เพื่ออะไรแทบทุกคนจะบอกว่าเพื่อขายของเพื่อภาพลักษณ์อีคอมเมิร์ซทำอยากจะขายของนะถ้าอยากจะขายของรูปแบบของตัว WordPress หรือตัวเว็บไซต์ของเราก็ต้องเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกในการขายให้ลูกค้าสามารถซื้อของได้ง่ายๆแล้วก็มีข้อมูลที่เพียงพอแต่หลายคนที่ยังไม่เคยทำออนไลน์อยู่ส่วนใหญ่นะก็จำเป็นมีข้อมูลที่มันยังไม่ครบคือเหมือนกับขี้เกียจใส่ข้อมูลสินค้าถ้าขี้เกียจใส่ข้อมูลสินค้าโอกาสที่จะขายสินค้าเนี่ยยากต้องใส่เพราะว่าในมุมมองของคนซื้ออย่างเราเนี่ยเวลาเราซื้อของจากเว็บไซต์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเว็บไซต์นั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านั้นค่อนข้างจะครบมากครบสมบูรณ์มีกี่ไซส์มีกี่ขนาดมีกี่สีมีสีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสเปคของตัวสินค้าที่เราขายเนี่ยเป็นยังไงหนาเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่หรือตัวการใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือรายละเอียดตัวเนี้ยก็เป็นศาสตร์อีกอย่างนึงที่คนที่ทำเว็บไซต์จะต้องคิด แล้วก็ส่งแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเว็บไซต์เขียนคำบรรยายตัวสินค้ารูปประกอบสินค้าก็เหมือนกันถ้าจะทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยรูปประกอบสินค้าต้องแตกต่างกันนะบางทีคืออย่างนี้สมมุติว่าสินค้าเนี่ยมี 2-3 ขนาดมีสีแตกต่างกันเราควรจะถ่ายรูปทุกสีทุกขนาดไว้แล้วเอามาลงแล้วไอเทมอาจจะแตกต่างกันก็ต้องเป็นรูปที่แตกต่างกันบางคนมักง่ายนะครับเมื่อก่อนจะเจอคนทำมักง่ายคือว่าสินค้าทั้งหมวดเนี้ยเอารูปเหมือนกันหมดเลยขี้เกียจอัพขี้เกียจแปลงปรากฏว่ามันไม่น่าสนใจครับคือพอสินค้ามันสมมติเปิดมาในหมวดนาฬิกาG-Shock แล้วรูปเหมือนกันหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่รูปเหมือนกันหมดเลยมักง่ายอย่างเงี้ยโอกาสจะพลาดในการขายเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเว็บให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสำคัญที่สุดคือเนื้อหานะครับรูปต้องทำให้เรียบร้อยแล้วก็ข้อความที่เขียนบรรยายหรือบทความต่างๆก็ต้องเขียนแบบตั้งใจเขียนนะครับมีข้อมูลอะไรก็ใส่เข้าไปให้เยอะที่สุดตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดลูกค้าอ่านเสร็จแล้วแทบจะไม่ต้องถามไม่ต้องถามเลยแทบจะไม่ต้องถามแต่บางครั้งก็อาจจะมีถามบ้างบางคนขี้เกียจอ่านเข้าใจแต่ว่าเราต้องทำเว็บทำเนื้อหาเข้าไปในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนนะครับแล้วก็สามารถใส่รูปประกอบเข้าไปได้ใน WordPress เนี่ยเครื่องมือการใส่รูปของมันง่ายมากใส่เป็นตัวแคตตากรีใส่เป็นแกลเลอรี่เลยก็ได้หรือใส่เป็นรูปประกอบในเนื้อหาเลยก็ได้นะครับก็สวยงามนะครับหรือถ้าจะทำเว็บองค์กรเว็บองค์กรก็ต้องเน้นรูปเลยเน้นรูปให้สวยการวางให้ดูเคลียร์ชัดเจนว่าสินค้าของบริษัทเราทำธุรกิจอะไรทำให้ชัดแล้วก็หารูปประกอบทำให้ดูดีนะครับอย่างที่บอกไปแล้วครับปลั๊กอินที่สำคัญตัวหนึ่งคือไอ้ตัวถ้าอยากจะทำอีคอมเมิร์ซต้องลง WooCommerce นะครับ WOO แล้วก็ Commerce นะครับก็ตัวนี้ค่อนข้างจะดีเหมาะการสร้างร้านค้าออนไลน์นะครับก็นี่แหละอยากจะแนะนำเครื่องมือตัวนี้ WordPress นี่แหละเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆเว็บไซต์แล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทำได้ง่ายใช้ง่ายแล้วที่สำคัญสามารถอัปเดตลูกค้าหรือคนอย่างเราเองเนี่ยเราสามารถอัปเดตเว็บไซต์ได้เองเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะครับเปลี่ยนข้อมูลรูปเปลี่ยนlayout ก็ได้ถ้าเรามีความรู้สามารถที่จะปรับเปลี่ยน layout ได้หมดเลยนะครับฟรีที่สำคัญคือฟรีลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ลองเซิร์ชคำว่า WordPress WordPress นะครับก็คิดว่าเอพิโซดนี้น่าจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อยแล้วก็สำหรับคนที่รู้อยู่แล้วนะว่า WordPress คืออะไรก็อาจฟังแล้วอาจจะรู้สึกเฮ้ยเฉยๆแต่จริงๆแล้วนะครับก็คือว่าคนเราทำเนี่ยอย่างผมทำตัวพอดแคสต์ตัวนี้ขึ้นมาก็เน้นสาระดีๆเพื่อคนไม่รู้ IT เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้คนที่ไม่มีความรู้มาก่อนได้ฟังแล้วได้รู้ว่ามันมีไอ้ซอฟต์แวร์แบบนี้อยู่นะใช้งานอย่างนี้นะเราจะได้ไปหาข้อมูลต่อได้แล้วคนที่ฟังแล้วเกิดประโยชน์เราก็จะแฮปปี้มากๆนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนมี True Internet นะครับเขาก็เอาตัวตัวอินเทอร์เน็ต 3G ซิม 3G 4G มาให้ใช้ในการทำ Facebook Live บ้างใช้ในการหาข้อมูลบ้างนะครับก็ขอบคุณ True Internetนะครับเป็นซิมนะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงนะครับอุบลสายฟ้านะครับอยู่ที่อุบลก็ขายเครื่องเสียงขายไมค์ขายอุปกรณ์เครื่องเสียงเยอะมากทำระบบห้อง PA อะไรพวกนี้เขาก็เชี่ยวชาญมากแล้วก็มีสินค้าหลากหลายยี่ห้อหลายรุ่นก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วกันนะครับก็ขอบคุณ2รายนี้นะครับสำหรับรายอื่นๆที่เคยช่วยเหลือกันมาก็กราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้น่าจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ
คอมเปิดไม่ ติดเมลก็ไม่ออกลิ้นไม่ได้อ่ะ
เน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกิน
ปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองค์กรเรายินดีช่วยคุณเข้ามาหาเราได้24ชั่วโมง
เรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเรา www.thailo.in.th อีกหนึ่งบริการของบริษัท thailo.com